Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας αδερφή, να ανοίξουμε τις γραφές μας τώρα στη σελίδα 873 στο ΚΕ κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Ματθαίος ΚΕ και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. Το ΚΕ είναι το 25ο κεφάλαιο. 25 λοιπόν κεφάλαιο του Ματθαίου, από το 1 διαβάζουμε μέχρι το 14. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγείης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσι, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμε εισήλθον με ταυτούς εις τους γάμους και κλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελλειπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέν την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Μιλάει εδώ, αδερφοί μου, ο Κύριός μας για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέει, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν μαζί, μία παραλαμβάνεται, άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, άλλος αφήνεται. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι μας την ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος. Θα κατέβει ο Κύριος από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, κάλεσμα δηλαδή, και μία φωνή του αρχαγγέλου. Τι θα λέει ο αρχάγγελος? Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Έτσι θα φωνάζει. Εδώ μας το λέει φωνή αρχαγγέλου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ ερμηνεύει τι θα λέει ο αρχάγγελος. Έγινε κραυγή εν μέσω της νυχτός. Τι έλεγε αυτή η κραυγή? Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Έτσι λέει στο έξι εδάφιο που διαβάσαμε. Και έγινε κραυγή, θα είναι πολύ δυνατή αυτή η φωνή και θα ξυπνήσουμε όλοι. Είτε είμαστε στον αγρό, μην πεις θα το καταλάβω, αν θα το καταλάβεις λέει. Οπωσδήποτε θα το καταλάβουμε όλοι. Γιατί όμως λέει εν μέσω της νυχτός, ενώ σε άλλο σημείο λέει δύο θα είναι στον αγρό? Α, δουλεύουν εν μέσω της νυχτός στον αγρό, γιατί γίνει στρογγυλή. Αλλού θα είναι νύχτα, αλλού θα είναι μέρα, αλλού θα είναι ξημέρωμα. Λέει όμως ότι εν μέσω της νυχτός, γιατί θα έρθει την ώρα που δεν το παίρνεις είδηση, την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που ο άνθρωπος στο ξημέρωμα ξυπνάει πιο εύκολα. Όταν όμως κοιμηθεί και περάσει λίγη ώρα, κοιμάται πιο βαθιά, μέχρι να ξεκουραστεί το σώμα και να θέλει να ξυπνήσει πάλι. Δηλαδή την ώρα που δεν το περιμένεις, που κοιμάσαι βαριά, εκείνη την ώρα θα ακουστεί η φωνή του αρχαγγέλου. Αλλά θα είναι έντονη, θα είναι δυνατή και θα ξυπνήσουν όλοι. Και ο Κύριος μας είπε αυτή λοιπόν την παραβολή, ότι ομοιώθηκε η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτσι την ονομάζει. ποιοι θα μπουν σε αυτή τη βασιλεία. Και ο Κύριος έκανε αυτή την παρομοίωση, μας παρομοιάζει δηλαδή, με 10 παρθένοι, οι οποίοι περίμεναν το νυμφίο. Πάνε να πει περίμεναν το νυμφίο. Και εδώ τις ξεχωρίζει τώρα τις 10. Και λέει 5 ήταν φρόνιμες και 5 ήταν μωρές. Γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη φρόνιμες? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του φρόνιμου ανθρώπου? Ο φρόνιμος άνθρωπος έχει το χαρακτηριστικό ότι προβλέπει και ετοιμάζεται. Η παροιμία λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έτσι δεν λέει η παροιμία? Για να καταλάβουμε τη λέξη φρόνιμος, γι' αυτό σας είπα αυτή την παροιμία. Ο φρόνιμος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περιμένει να έρθει ο χειμώνας και να μην έχει σκέπασμα να σκεπαστεί, αλλά έχει φροντίσει και έχει σκεπάσματα όταν θα έρθει ο χειμώνας να σκεπαστεί. Δεν φροντίζει την ώρα που θα έρθει ο χιονιάς να έχει ξύλα στο σπίτι ή να έχει τη θέρμανση να μην παγώσει. Δεν μπορεί την ώρα που ήρθε ο χιονιάς και σκεπάστηκαν όλα από χιόνι να πάτε τα μαζέψεις τα ξύλα εκείνη την ώρα. Έχεις φροντίσει και έχεις στο σπίτι σου, και όταν έρθει ο χιονιάς κάθεται ο άνθρωπος και πυρώνεται στη φωτιά. Σήμερα βέβαια έχουν άλλα μέσα θέρμανσης. Δεν περιμένεις όταν θα έρθει ο καύσωνας να πας να βάλεις air condition, το έχουν βάλει πιο μπροστά, και όταν έρχεται ο καύσωνας πατάνε το κουμπί και αυτοί δροσίζονται ενώ ο άλλος ψήνεται. Αυτό είναι αυτός είναι ο φρόνιμος δηλαδή. Έχει προετοιμαστεί, θα λέγαμε, πριν γίνει αυτό το οποίο θα συμβεί, να είναι έτοιμος όταν συμβεί. Το βλέπει δηλαδή ότι θα γίνει αυτό και προετοιμάζομαι όταν γίνει να είμαι έτοιμος. Καταλάβατε γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο Κύριος μας? Και μας περιγράφει εδώ ότι ήταν 10 παρθένοι. Παρθένοι σημαίνει ήταν αγνοί, καθαροί. Δεν ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι αυτοί. Και μάλιστα περίμεναν τον νυμφίο. Ήξεραν ότι θα έρθει ο νυμφίος. Περίμεναν τον νυμφίο να έρθει για να μπουν στο γάμο. Είναι δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν για την αρπαγή της Εκκλησίας. Περιμένουν τον Κύριο να έρθει να μας αρπάξει, αλλά έχουν κάνει μία αμέλεια. Αυτή είναι η παραβολή. Έτσι δεν είναι? Έχουν αμελήσει σε κάτι. Και μας το ερμηνεύει αυτό εδώ στην παραβολή ίδιος ο Κύριος μας. Γιατί λέει τις 5 φρόνιμες και τις 5 μωρές? Μωρό σημαίνει ανόητος. Δηλαδή βλέπεις ότι το σπίτι σου είναι χτισμένο πάνω στην άμμο και λες δεν πειράζει, εγώ θα κάθομαι εδώ. Βλέπεις ότι έρχεται πλημμύρα, κατεβαίνει ο ποταμός και λες εγώ θα κάτσω μέσα. Και έρχεται ο ποταμός και σε παίρνει μαζί με το σπίτι. Δεν είναι ανόητος ο άνθρωπος που... Ενώ ο φρόνιμος τι κάνει? Χτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Και δεν πάει να κατέβει ο ποταμός, να έρθει η βροχή, δεν πέφτει το σπίτι. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο Κύριος. Ο φρόνιμος, αυτός που χτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Αμήν. Πάνω στο Χριστό δηλαδή. Αμήν. Εδώ πέρα λέει ότι ήτανε μωρές αυτές οι 5, οι οποίες ήτανε παρθένες. Προσέξτε, δεν είναι άνθρωποι του κόσμου αυτοί. Οι άνθρωποι του κόσμου ούτε είναι η εκκλησία του κόσμου, είναι η εκκλησία του Χριστού αυτή. Τα δείτε στην Αποκάλυψη, όπου περιγράφει την νύμφη την περιγράφει ως παρθένον. Όπου περιγράφει όμως τη γυναίκα την αμαρτωλή που είναι στον κόσμο, την εκκλησία του κόσμου, λέει είδα μία πόρνη, λέει, η οποία κάθεται πάνω στο θηρίο. Δεν λέει στην Αποκάλυψη. Είναι η γυναίκα Βαβυλώνα, η οποία πορνεύει με τους βασιλείς της γης. Ό,τι τους πει ο βασιλιάς το κάνει. Συμφωνία κάνουν πάντοτε με τους βασιλείς της γης. Εμείς δεν έχουμε καμία συμφωνία με κανένα βασιλέα της γης, αλλά έχουμε μόνο με τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Με τον βασιλέα των βασιλέων. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι νόμοι των ανθρώπων, για μας ισχύει ο νόμος του Θεού. Μα εμείς παντρεύουμε, δεν πειράζει να ξαναπαντρευτεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να λες εσύ, εμείς δεν ξαναπαντρεύουμε. Μα το επιτρέπει ο νόμος. Ο νόμος το επιτρέπει, αλλά ο Κύριος δεν το επιτρέπει. Εμείς ακούμε τον νόμο του Θεού. Τέλειωσε αυτό το πράγμα. Ο νόμος επιτρέπει να αλλάξεις φίλο. Δεν πάει να επιτρέπει. Εμένα αυτό που με έκανε ο Κύριος, αυτό θα είναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει, ξεχωρίζει τώρα τις πέντε ότι ήταν μωρές, γιατί δεν είχανε λάδι. Μάλλον είχανε λάδι, αλλά δεν είχαν τόσο όσο να φτάσει μέχρι το ξημέρωμα. Δηλαδή είχαν λάδι για 6 ώρες, ενώ έπρεπε να έχουν λάδι για 12 ώρες. Καταλάβατε τη διαφορά. Το αγγείο όταν γέμιζε έπαιρνε τόσο λάδι όσο να αρκεί για 6 ώρες. Δεν χωρούσε λάδι που να χωράει, μάλλον το αγγείο να χωράει για 12 ώρες. Οι φρόνιμες τι έκαναν? Εάν τελειώσει το λάδι, γιατί όλοι ήταν γεμάτο το αγγείο τους από λάδι. Αλλά επειδή βράδυ είναι ο νυμφίος και ήρθε 12 τα μεσάνυχτα, όλων οι λαμπάδες σβηνότανε. Όλων και στις 10 παρθένες. Που σημαίνει το αγγείο τόσο χωρούσε. Δεν νομίζω καμιά να είχε άδειο το Αγίου της, όλες γεμάτο το είχανε και περίμεναν τον νυμφίο. Αλλά επειδή ο νυμφίος σε βράδυ είναι, όλες κοιμότανε. Την ώρα που ήρθε ο νυμφίος, κοιτάζουν όλες οι σταλαμπάδες και όλες αναβοσβήνανε. Οι φρόνιμες όμως είχαν πάρει ένα έξτρα αγγείο και το είχανε μαζί τους. Με λάδι. Είχαν δει άλλο τόσο λαδάκι στην άκρη, ώστε να ξαναγεμίσει, να φτάσει δηλαδή για 12 ώρες, όχι για 6 ώρες, όσο είναι η νύχτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι και έγινε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Βλέπουμε λοιπόν να έρχεται ο νυμφίος στο μέσο της νυχτός, σηκώνονται όλες και το αγγείο τους να είναι άδειο. Οι φρόνιμες τώρα τι κάνανε? Πήρανε από το αγγείο, βάλανε μέσα το λάδι και αμέσως φούντωσε πάλι η λάμπα τους. Οι μωρές δεν είχαν αυτό το περίσευμα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τις μωρές από τις φρόνιμες. Δεν είχαν φροντίσει δηλαδή να έχουν λίγο παραπάνω λάδι. Και είπανε οι μωρές τις φρόνιμες, δώστε μας από το δικό σας λάδι, γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται. Είπανε εκείνες, μήποτε δεν αρκέσει είσαι εμάς και είσαι εσάς. Να σας δώσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πόση ώρα θα γίνει αυτό. Το λάδι που είχανε ήταν ίσα ίσα για το δικό τους, δηλαδή για να περάσουν τη δική τους νύχτα, δεν ήταν για να δώσουν και σε κάποιον άλλο. Και ο Κύριος μας έχει δώσει, αδερφοί μου, τόσο όσο ίσα ίσα να είμαστε εμείς έτοιμοι. Εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα. Γι' αυτό και κηρύττω με τώρα. Και απεκρίθησαν λοιπόν οι φρόνιμοι, λένε, δεν θα αρκέσει σε μάχες εσάς, πηγαίνετε καλύτερα στους πολλούντας. Εδώ πήρανε πολλοί και είπανε, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δώρο, αγοράζεται, άρα δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι λάθος αυτό. Ο προφήτης Ισαΐας στο 55 κεφάλαιο λέει, «Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριο έλθετε αγοράσατε δωρεάν ανευτιμής και ανεφαργυρίου». Όταν λέει πάγετε να αγοράσετε, δεν σημαίνει ότι το πληρώσαμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν κάναμε αίτηση για να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν κάτσαμε στα γόνατα και είπαμε, Κύριε, δώσε μας το Πνεύμα το Άγιο, και το φωνάξαμε με θέρμη, το ζητήσαμε ένθερμα και ο Κύριος ήρθε και μας το έδωσε. Κάναμε την αίτηση δηλαδή, δεν το πληρώσαμε. Όταν λέει πηγαίνετε στους πολλούντας, είναι αυτό που λέει στον προφήτη Ισαΐα, ελάτε και αγοράσετε. Πώς θα αγοράσουμε? Δεν χρειάζεται να έχεις αργύριο, γιατί η τιμή του είναι τόσο μεγάλη που δεν αγοράζεται αυτό, δίνεται δώρο. Τότε γιατί λέει αγοράσατε? Πας και κάνεις την αίτηση. Αυτό πάει να πει. Πηγαίνετε λοιπόν, αγοράσατε λέει, και ενώ λέει δε αυτή απήρχοντο να αγοράσωσε, ήρθε ο νηφίος και κλείστη η θύρα. Δεν μας λέει η γραφή αν βρήκαν ή δεν βρήκαν λάδι. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάτσει και να γονατίσει να πεις, Κύριε, έλα τώρα, δώσε μου πνευμάγιο, Κύριε. Αλληλούια, δόξα. Κάθε να γονατίσει ώσπου να πάρει μπροστά, να πει δόξα, αλληλούια και ξανά πάει. Γιατί ο χρόνος δεν είναι τόσο μεγάλος. Σε άλλο σημείο θα πει, όποιος είναι στο δώμα και τα σκεύη αυτό είναι τι, και να μην κατέβει να τα πάρει. Γιατί είναι λίγη η ώρα. Υπάρχει όμως ώρα εκείνη, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, 1 λεπτό, 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πάντως υπάρχει χρόνος. Την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα, δεν θα γίνει ακαρία η αρπαγή της εκκλησίας. Ακούγεται η φωνή, ακούγεται μια σάλπιγγα πολύ δυνατή και θα ξυπνήσουμε όλοι. Καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει. Και θα ακούσουμε τη φωνή του Αρχαγγέλου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα? Θα σηκωθούμε, θα πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο, θα σηκώσουμε τα χέρια μας και ενώ θα είμαστε έτοιμοι, σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, το ερυπείο φθαλμού που λέει, θα γίνει μεταμόρφωση. Και ενώ θα είμαστε έτοιμοι, γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου, ξαφνικά θα δούμε το σώμα μας να μεταμορφώνεται σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Αυτά τα ρούχα θα πέσουν κάτω σαν άδειο σακί και θα φύγουμε με το νέο σώμα να συναντήσουμε τον Κύριο στο μεσουράνημα, στον αέρα. Έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Όπως ο Κύριος μας βγήκε το σώμα του μέσα από τα σάβανα, δεν ξανασχολήθηκε με τα σάβανα, τα άφησε εκεί. Βγήκε από μέσα και όταν πήγανε είδανε λέει τα σάβανα εκεί που ήταν το σώμα του Ιησού. Γιατί το άφθαρτο σώμα δεν το εμποδίζει αυτή η ύλη, ούτε χρειαζόμαστε αυτά τα ρούχα την ώρα που θα φύγουμε για το μεσουράνημα. Όταν λέει θα ενδυθούμε το νέο αυτό σώμα, δεν θα είμαστε γυμνοί. Είναι ένα επένδυμα, λέει, θα επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιον. Θα αλλάξει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, θα αλλάξει το σώμα μας από φθαρτό και θα γίνει άφθαρτο. Για αυτή τη στιγμή ζούμε, αδερφοί μου. Όσα χρόνια κι αν είμαστε εδώ και αν προσευχόμαστε, αν ακούμε το λόγο του Κυρίου, αν ψάλουμε, αν παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, το κάνουμε γιατί περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ζούμε για αυτή την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτό είναι το μέλλον μας. Φανταστείτε τώρα, ενώ προσμένουμε τον νυμφίο για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, να έχουμε κάνει μία τόσο μεγάλη αμέλεια. Γι' αυτό η Γραφή λέει ότι είναι μωρές αυτές οι παρθένες. Η αμέλεια αυτή δεν φαίνεται τόσο σοβαρή τώρα ή την ώρα που έφυγαν και περίμεναν τον νυμφίο. Εκείνη την ώρα όμως φαίνεται πόσο σοβαρή ήταν αυτή η αμέλεια. Το βλέπετε αυτό, θέλω να το καταλάβουμε καλά σήμερα. Δεν φαίνεται πόσο σοβαρό είναι, γιατί όλων οι λαμπάδες ανάβανε, όλες ήταν παρθένοι, όλες ήταν καθαρές. Αλλά αυτή η αμέλεια να έχουν πάρει ένα ξεχωριστό δοχείο με λάδι, να το έχουν έτοιμο εκείνη την ώρα, τους κόστισε την αιώνια ζωή. Άρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε και να πούμε δεν πειράζει, ή να το δούμε με ελαφριά την καρδία, ή να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και όσοι δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο, σας παρακαλώ να μην κοιμάστε, αλλά μέρα νύχτα Κύριε το πνεύμα το Άγιο, να μην μείνει καθόλου ησυχία στα μάτια σας. Να μην μείνει καθόλου, θα λέγαμε, αμέλεια. Γιατί θα είναι τόσο σοβαρή αυτή η αμέλεια, ώστε να μείνει κάτω στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το κήρυγμα, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η μέρα πλησιάζει πάρα πολύ. Όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Είναι κανείς που δεν βλέπει ότι η μέρα πλησιάζει? Εδώ βλέπετε, ετοιμάζουν, όλα είναι έτοιμα και μάλιστα δηλώνουν όλοι ότι θέλουν να γίνει τώρα ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου, ποιος έχει κάνει εμβόλιο, ποιος δεν έχει κάνει, αλλά μάλιστα το λένε και για να αγοράσεις και να πουλήσεις. Το ετοιμάζουν, όλα τα έχουν έτοιμα. Γιατί όμως δεν μπορεί ακόμα να γίνει, με ρώτησαν, και αν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Γιατί η Γραφή λέει ότι πρέπει πρώτα να μας αρπάξει ο Κύριος. Καταλαβαίνετε όμως, όταν είναι έτοιμα όλα, τα έχει ετοιμάσει όλο ο Αντίχριστος, πόσο κοντά είναι αυτή η μέρα που εμείς πρέπει να φύγουμε. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να αμελεί πλέον κανένας. Σήμερα με ξύπνησε τη νύχτα το Πνεύμα το Άγιο και μου είπε, αυτό θα πας να πεις. Δεν κάνω τυχαία αυτό το κήρυγμα. Με ξύπνησε το Πνεύμα το Άγιο τη νύχτα. Αυτό θα πεις. Ότι η αμέλεια μπορεί να του κοστίσει την αιώνια ζωή μετά. Γιατί η πόρτα θα κλείσει μετά. Και δεν είναι μόνο, αδερφοί, να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, είναι να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή όταν έχει λάβει κάποιος Πνεύμα Άγιο και το έχει σβήσει, η Γραφή λέει το Πνεύμα μη σβήνεται, πώς θα ξανανάψει εκείνη την ώρα? Πρέπει να αναζεί μέσα το Πνεύμα του Κυρίου, μέσα στην καρδιά μας. Την ώρα που θα έρθει η λάμπα να είναι αναμένη, να φέγγει. Γιατί λένε είναι η Αγία Ζωή. Πράγματι είναι η Αγία Ζωή. Αλλά πώς θα έχω την Αγία Ζωή χωρίς τη δύναμη του Κυρίου? Όποιος νομίζει ότι μπορεί από μόνος του να την έχει την Αγία Ζωή, κάνει λάθος. Θα έρθει ο διάβολος και θα σε κάνει κόσκινο. Γιατί είμαστε αδύνατοι, αδελφοί μου. Εάν νικάμε την αμαρτία, την νικάμε γιατί είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος πάνω μας. Αν νικάμε το διάβολο, την αμαρτία και περπατάμε άγιοι και καθαροί, είναι γιατί το Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μας. Είναι γιατί έρχεται ο διάβολος και το Πνεύμα του Άγιου του λέει δρόμο από εδώ, φύγε. Εδώ κατοικώ εγώ, τι δουλειά έχεις εσύ? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εκλείστη η θύρα, λέει η Γραφή. Εδώ πέρα, επειδή λέει εκλείστη η θύρα, λένε πολλοί ότι αυτοί δεν θα ξανασωθούν. Όχι, η Γραφή μας λέει ότι στην Αποκάλυψη πολλοί άνθρωποι δεν θα βάλουν το χάραγμα. Δεν ξέρουμε αν είναι από αυτούς. Ίσως είναι και από αυτούς αυτοί οι οποίοι θα σωθούν. Αλλά θα περάσουν μέσα από τον Αντίχριστο. Η νύμφη όμως που θα αρπαχτεί τελειώνει εκεί. Ο νυφίος παίρνει την νύφη και φεύγει. Μετά είναι πολλής λαός, τον οποίον ουδής δύνατο να ρυθμίσει, φίλοι του νυφίου. Η νύφη όμως φεύγει εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι. Έτσι τουλάχιστον το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αποκλείσουμε ένα άνθρωπο να σωθεί όσο ζει ο άνθρωπος. Όποιος λέει ότι αυτός ο οποίος έμεινε κάτω τέλος δεν ξανασώζεται, κάνει λάθος. Όσο ζει ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να σωθεί. Μάλιστα, για να το δείτε αυτό και να το καταλάβετε πόσο καθαρά το λέει ο λόγος του Κυρίου, το είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Θυμάστε τι είπε? Ο ήλιος θα μετατραφεί σκότος, η σελήνη σε αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πάσο ώστε σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αμήν. Δηλαδή μέχρι την επιφάνεια, όποιος ζει και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου μπορεί να σωθεί. Έτσι δεν λέει? Πότε θα γίνει να σκοτιστεί ο ήλιος? Λίγο πριν κατέβει ο Κύριος. Και στις ημέρες λοιπόν του Αντίχριστου, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Προϋπόθεση βέβαια είναι να μην βάλεις το χάραγμα, γιατί αν βάλεις το χάραγμα δεν μπορείς πια να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Εάν δεν βάλεις το χάραγμα και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, μπορεί να σωθεί. Η νύμφη όμως εδώ κλείνει πόρτα, τελειώνει. Αυτοί οι οποίοι θα αρπαχτούν δεν ξανακάνει ο Κύριος δεύτερη αρπαγή για αυτούς. Τελείωσε. Μία στιγμή θα γίνει. Ήρθε ο Κύριος, πήρε την νύμφη του και έφυγε. Αυτή είναι, έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε εδώ, αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί είναι παραβολή. Είναι παραβολή και πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Γι' αυτό διαβάσαμε διάφορα εδάφια μέσα από τη Γραφή. Θα μου πείτε, χρειάζεται μόνο να έχω πνευμάγιο και την αλήθεια. Εδώ θέλω να το προσέξετε αυτό. Στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά, πάλι μιλάει για αυτούς οι οποίοι προσμένουν τον νυμφίο πότε θα έρθει. Ξέρετε τι λέει εκεί? Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι καιόμενοι. Πάλι το ίδιο χρησιμοποιεί εδώ, το λίχνο, ε! Και τι είναι, εκεί όμως προσθέτει τις οσφίες περιεζωσμένες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Παύλος πάλι μας ερμηνεύει και λέει ότι είναι η ζώνη της αληθείας. Δηλαδή κρατάμε την αλήθεια του Λόγου του Κυρίου. Δεν μπορεί να είσαι στην πλάνη και να σε αρπάξει ο Κύριος. Μην ακούτε αυτά, δεν στέκουνε. Όσοι τα λένε αυτά δεν ξέρουν τι λένε. Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας τι λέει η Γραφή? Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να δοκιμάσεις τους κατοικούντες επί της γης. Η οσφή σας λοιπόν περιεζωσμένη πάει να πει ότι είσαι στην αλήθεια του λόγου του Κυρίου. Γιατί πολλοί θέλουν να πούνε, δεν πειράζει πως εγώ δεν έχω όλη την αλήθεια, αρκεί που έχω αγάπη, λένε πολλοί. Δεν ξέρουν τι λένε. Δεν του λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου ότι αν δεν έχεις την αλήθεια όλη θα σωθείς. Η Γραφή λέει ότι πρέπει να είναι περιεζωσμένη με την αλήθεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γιατί λένε, ναι, αλλά ο Σαμαρίτης δεν είχε την αλήθεια. Την αλήθεια την είχαν οι Ιουδαίοι, αλλά είχε την αγάπη ο Σαμαρίτης. Και θέλουν να πούνε ότι δεν πειράζει να μην έχεις την αλήθεια. Είναι λάθος αυτό. Εκεί άλλο θέλει να πει η παραβολή. Οι Σαμαρίτες όντως είπε ο Κύριος ότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Αλλά σε αυτή την παραβολή θέλει να μας δείξει την αγάπη του Σαμαρίτη και τα σπλάχνα του Σαμαρίτη. Δεν θέλει να μας πει να μην έχουμε την αλήθεια. Και δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε όπως θέλουμε τη Γραφή, γιατί τότε πρέπει να ακυρώσουμε δεκάδες άλλα εδάφια μέσα από το Ευαγγέλιο. Στην παραβολή εκείνη ο Κύριος θέλει να δώσει αυτή την έννοια. Και θα σας το πω πιο απλά για να γίνει κατανοητό. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο, λέει η Γραφή ότι ο Άρτος τον οποίο κόπτομε πρέπει να είναι άζυμος. Γιατί εμείς, λέει, είμαστε άζυμοι. Και ερμηνεύει ότι η ζύμη, τα μικρόβια δηλαδή, αυτό που έχει μαγιά και φουσκώνει το ψωμί, είναι η κακία και η πονηρία. Σε άλλο σημείο όμως ξαναχρησιμοποιεί την ίδια πάλι τη ζύμη. Και λέει, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με γυναίκα η οποία έβαλε, λέει, λίγη ζύμη μέσα σε μια σκάφη εκεί, μέσα σε φύραμα. Και μετά έγινε όλο ένζυμο. Θέλει να πει δηλαδή πως μεγαλώνει και φουσκώνει και μεγαλώνει η βασιλεία των ουρανών. Άλλη είναι η μία παραβολή, άλλη είναι η άλλη. Δεν θα πάρουμε την ίδια λέξη και θα πούμε ότι η ζύμη είναι κακή. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο και είναι άζυμος ο Άρτος, συμβολίζει ότι δεν έχουμε κακία και πονηρία. Στην άλλη παραβολή συμβολίζει τη ζύμη πως αυξάνει η βασιλεία των ουρανών. Ξεκινάει από λίγο και γίνεται πολύ μεγάλη. Είναι παραβολή. Δεν είναι αμαρτία η ζύμη. Το καταλαβαίνετε? Έτσι και εδώ πέρα θέλω να το καταλάβουμε καλά. Δεν είναι ότι επειδή ήταν ο Σαμαρίτης πάει να πει ότι δεν πειράζει που οι Σαμαρίτες δεν είχαν όλη την αλήθεια. Είναι λάθος αυτό. Για να λάβουμε μέρος, λέει, ας είναι η οσφή σας περιεζωσμένη. Ποια είναι? Είναι η ζώνη της αληθείας και η λίχνη και όμενη. Είναι αυτό εδώ να είναι η λαμπάδα αναμένη, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος θα μας αρπάξει, αδερφοί μου. Να το φροντίσουμε αυτό και να μοιάζουμε στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Για να κάνουμε όμως αυτό θέλει υπομονή. Πάει ο άλλος να κάτσει λίγο στα γόνατα και μετά από λίγη ώρα κουράζεται και φεύγει. Θα κάτσει στα γόνατα να σε βαφτίσει ο Κύριος με πνευμάγιο. Αυτή είναι η υπομονή. Γιατί έτσι λέει ο Κύριος. Θα πληρώνομαι με πνευμάγιο συνέχεια. Μα πειράζει που δεν πληρώνομαι σήμερα. Πειράζει, γιατί χρειάζεται υπομονή. Πρέπει να με ξαναπληρώσει ο Κύριος με πνευμάγιο. Γιατί αν έρθει και δεν είμαι έτοιμος θα μείνω κάτω. Ώστε να φέγγει η λάμπα μας και να συναντήσω με τον Ιησού μας Χριστό. Αμήν.